Mēs esam ieslīkuši, ka nācija tādā pašapmierinātā lejputrijā, ka viss ir beidzies. Manuprāt, nenotiek pietiekam aktīva domāšana par to, kas notiks nākamais, jo, diemžēl, pārējā pasaulē vīrus dažās vietās vēl pirmais vilnis plosās ar nebēdu, un mēs gribam arī pabraukāt kaut kur robežas atveres. Tas ir tikai laika jautājums, kamēr vīrus atkal nonāk šeit. Pirms pāris dienām jau bija atkal ziņa par to, ka meklē visus autobusā Valmiera, Rīga un atpakaļ. Un tas autobus ir lielisks piemērs. Tur ir noteikti karantīna visam autobusam. Kā jebkurš, kas bija tajā autobusā, viņiem vajadzētu iet karantīnā, jo SPKC nevar pateikt, kurš sēdēja kur, kuram laks un tā tālāk. Ja liela daļa lietot lietotni, būtu skaidrs, ka varbūt daži cilvēki, kas sēdēja blakus slimniekam, viņiem būtu noteikti karantīna, bet pārējie būtu brīvi. Mēs jau zinām, ka ir bijuši gadījumi, kur ir slimnieki, kuriem ir lietotni un ir ielikuši tātad noziņotas citas kontaktpersonas. No SPKC ļoti rūpīgi sargā privātumu un viņi neizpauž ziņas par precīziem kaut kādiem kontakttīkliem un kas un kā.